إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan beragam fitnah untuk diketahui dari sana siapa yang jujur keislamannya, keimanannya, siapa pula yang dusta keislaman dan keimanannya. Setiap orang yang beriman secara khusus dan semua insan pasti akan mengalami yang namanya fitnah dalam kehidupannya, akan melalui berbagai macam fitnah-fitnah. Baik itu fitnah yang sifatnya khusus, al-fitnatul khasah, terkait dengan keluarganya, terkait dengan anak-anaknya, terkait dengan famili-familinya, terkait dengan usahanya, terkait dengan dirinya, ataupun fitnah yang sifatnya umum, al-fitnatul ammah, yang menimpa masyarakatnya, yang menimpa umatnya, yang menimpa bangsa dan negaranya, dia akan mengalami ini semua. Atau fitnah yang berkaitan dengan syahwat, fitnatul syahwat, fitnah-fitnah yang berkaitan dengan syahwat, syahwat duniawiyah, fitnah harta, tahta, kedudukan, fitnah dalam bentuk kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, atau fitnah asyubuhat, dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan, kekufuran atau kesyirikan atau kebid'ahan-kebid'ahan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, firqah-firqah yang sesat. Ini semua pasti akan dia lalui dalam kehidupannya. Ini semuanya barakallahu fikum merupakan sunnatullah. Allah Azza wa Jal akan menguji hamba-hambanya dengan yang namanya fitnah. Fitnah dalam bentuk kebaikan, fitnah al-khair, kesehatan, kelapangan hidup, beragam kenikmatan-kenikmatan yang ada. Fitnah asyar, dalam bentuk kejelekan-kejelekan, kesempitan hidup, kemiskinan, kefakiran, penyakit, dan segala macamnya. Ini semuanya barakallahu fikum merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya, terutama bagi umat Islam, umat yang beriman. Mereka pasti akan mengalami ini semuanya. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam Al-Ankabut ayat yang pertama, kedua dan setelahnya, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah umat manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka enggak diuji dengan fitnah? Jangan mengira demikian, kata Allah. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka dengan beragam fitnah, supaya Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur, siapa pula yang dusta. Maka fitnah pasti akan terjadi. Yang namanya fitnah pasti akan kita alami. Masing-masing kita diuji dengan beragam fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu ikhwan fillah a'azzakumullah. Yang menjadi pembahasan kita sekarang ini adalah fitnah secara umum tadi, dengan makna yang begitu luas tadi. Dan secara khusus fitnatus syubhat wa fitnatus syahawat yang menimpa kaum muslimin, yang menimpa kaum mukminin, lebih khususnya yang menimpa ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, yang menimpa dakwah islamiyah secara umum, atau yang menimpa dakwah salafiyah secara khusus. Fitnah ini barakallahu fikum diberitakan dalam banyak dalil-dalil hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin kencang dan mencekam, semakin lama semakin banyak memakan korban. Dalam banyak hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan tentang masalah di antaranya yang masyhur di kalangan kita semua yang tersering disampaikan, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan dalam sabdanya, badiru bil a'mali fitana kaqid'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal, hendaklah kalian bergegas beramal, berlomba-lomba beramal, mendahului fitan, beragam fitnah, banyaknya fitnah seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Pagi hari orang mukmin, sore dia kafir. Sore mukmin, pagi dia telah kafir. Dia menjual agamanya dengan perkara dunia yang sedikit. Fitan banyak. Fitan nakirah, tidak jelas. Susah untuk dikenali. Susah untuk diidentifikasi. Gelap sebagaimana malam. Semakin lama semakin mencekam. Korbannya sangat banyak. Membuat orang banyak berubah dan cepat sekali berubah. Pagi muslim, sore kafir, sore muslim, pagi kafir. Itu semuanya dikarenakan masalah duniawi semata. Maka fitnah yang ada ini, fanatina azzakumullah, fitnah itu syahwat, syubuhat, yang menerpa umat Islam, yang menerpa ahlu sunnati wal jamaah, salafiyin, banyak, ragamnya banyak, macamnya banyak, semakin lama semakin samar, semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin mencekam, semakin besar, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka fitnah ini memunculkan berbagai macam efek, memunculkan berbagai macam efek negatif pada kaum muslimin secara umum, kepada dakwah salafiyah secara khusus, dan kepada pihak-pihak yang terkena fitnah lebih-lebih lagi. Kalau kita mencermati kondisi kaum muslimin di zaman sekarang ini, atau secara khusus kondisi orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah dewasa ini, yang mengaku sebagai salafiyin dewasa ini, pada ayyamul fitan, pada hari-hari yang penuh dengan fitnah ini, fitnah syahwat, syubhat, terutama fitnah syubhat, kita akan mendapati di sana berbagai macam efek-efek negatif. Di antaranya ya barakallahu fikum, insirafuhum anil ilm, berpalingnya mereka dari ilmu, berpalingnya mereka dari ilmu, ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini fenomena pertama. Kita mendapati dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan orang-orang yang dahulu dikenal sebagai ahlussunnah salafiyyin, ketika muncul fitnah, terjadi yang namanya fitnah, semangatnya menjadi hilang, semangatnya menjadi sirna. Yang dulunya semangat talabul ilmi menjadi orang yang tidak mau lagi talabul ilmi. Insiraf anil ilm, berpaling dari ilmu. Ini menimpa sebagian pihak di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah. Sudah mulai popi dengan majalis ilmu, sudah mulai popi dengan majalisul ilm, halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ta'lim. Berbagai macam alasan muncul. Ya, ta'lim isinya ribut, ta'lim isinya fitnah, ta'lim isinya rudud, bantahan-bantahan, taklim isinya tahzir, memberikan peringatan-peringatan tahzir kepada umat. Yang ini mengatakan A, yang itu mengatakan B, yang ini sikut A, yang itu sikut B, saling sikut-sikutan dan segala macamnya. Bahasanya dia seperti itu. Akhirnya pusing, akhirnya bingung, akhirnya meninggalkan yang namanya majelisul ilmu. Itu banyak terjadi. Al-insiraf anil ilm. Bahkan sebagian mereka mengalami yang namanya al-insirafu anil ibadah, berpaling dari ibadah, berpaling dari amalan-amalan saleh. Kita bahasakan kebanyakan dari mereka mengalami yang namanya futur. Tahu futur ya? Futur. Sudah mulai malas belajar, malas berilmu, malas taklim, malas beramal, malas untuk mengamalkan sunnah, malas terutama subuh sunnah, terkena yang namanya penyakit kronis futur. Kelemahan semangat dia menjerumuskan dia kepada perkara-perkara yang melanggar agama. Binasa. Lari dari dakwah, lari dari ilmu, lari dari marakisul ilm, lari dari majalisul ilm, lari dari halaqah-halaqah ilmu, lari dari ibadah, lari dari tamasuk bisunnah, menjadi orang awam biasa, menjadi orang yang biasa berbuat dosa, futur. Ini efek yang membinasakan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya dan juga yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dari disebutkan dalam kitab As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain ala Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, kata Rasulullah SAW, likulli amalin syirra walikulli syirratin fatrah, masing-masing tiap-tiap amal ada masa-masa semangatnya, walikulli syirratin fatrah, dan pada tiap-tiap semangat, masa-masa semangat, ada masa-masa futur, patah, lemah, loyo. Maka Rasul mengatakan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, barang siapa yang masa-masa futurnya masih menuju sunnahku, maka sungguh dia mendapatkan hidayah. Tetapi waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak, barang siapa yang masa-masa futurnya menjerumuskan dia kepada selain itu, maka dia telah binasa. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, ila bid'atin, waman kanat fatratuhu ila bid'atin, disebutkan dalam lafaz yang lain, ila ma'siyatin faqad ghawa, dan barang siapa yang futurnya, masa-masa loyonya, masa-masa patah semangatnya kepada kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, kepada maksiat-maksiat, faqad ghawa, maka sungguh dia telah menyimpang. Lafaz yang pertama, faqad halak, sungguh dia telah hancur binasa. Binasa prinsipnya, binasa akidahnya, binasa agamanya, dan menjerumuskan kepada kebinasaan dunia dia. Mengerikan yang namanya efek fitnah. Ketika ditelusuri, ternyata itu semuanya terjadi pada ayyamul fitan. Ikhwanatina azakumullah. Begitu pula yang namanya fitnah, ketika semakin dahsyat, ketika semakin mencekam, ketika semakin bergemuruh, memunculkan efek-efek negatif yang lain di samping al-insiraf anil ilm. Khususnya orang-orang yang terkena fitnah, al-insirafu anil ulama, al-mawthuq bi'ilmihim, al-mu'taman ala manhajihim wa aqidatihim. Mereka akhirnya berpaling dari para ulama-ulama yang terpercaya agamanya, yang amanah akidah dan manhaj. Di antara ciri-ciri penyimpangan barakallahu fikum, di antara ciri-ciri orang yang terjatuh dalam fitnah, syubhat plus syahwat, ialah di dalam beragama ini dia berpegangan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang ditokohkan namun dari kalangan hizbiyin, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau yang kedua dari kalangan al-mashbuhin, orang-orang yang banyak syubhatnya, yang ditahdzir oleh para ulama, yang diperingatkan bahayanya oleh para ulama al-syubhat. Tidak mau lagi kembali kepada ulama yang sungguhnya, ulama sunnah, ulama dakwah salafiyah, kibarul ulama yang ma'rufin dengan istiqomahnya, dengan manhajnya, dengan akidahnya, dengan keteguhannya pada ayyamul fitan, pada hari fitnah. Tidak mau lagi pada mereka. Larinya kepada orang-orang yang masbuk tadi, orang-orang yang sudah dikatakan hizbiyin tadi, ahlul fitan dan segala macamnya. Ini efek fitnah. Barakallahu fikum. Dan ini perkara yang sangat nyata ya fanamitina azzaikumullah, bahkan sebagian mereka memasukkannya termasuk ciri-cirinya hizbiyin. Barakallahu fikum. Apalagi ketika ulama-ulama yang sudah tua-tua tadi, yang sudah kibar-kibar tadi telah meninggal dunia, ujung-ujungnya mereka semua akan kembali kepada para juhala. Rasulullah alaihissalatu wassalam mengisyaratkan dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, inna allaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabutan dari hati-hati hamba-hambanya, tetapi Allah azza wa jalla mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, ulama yang sungguhnya ya, hingga ketika tidak menyisakan seorang alim pun, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, orang-orang pun akhirnya menjadikan tokoh-tokoh yang jahil. Kata Rasul, maka ditanya dengan tanpa ilmu, maka ditanya lalu berfatwa dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Pada kata-kata ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fadallu wa adallu, ini menunjukkan ya khanafidin azakumullah, ketika umat manusia, ketika kaum muslimin, ketika orang-orang yang mengaku di atas sunnah itu menjadikan orang-orang jahil, menjadikan orang-orang yang menyimpang, menjadikan ahlul syubhah, ahlul fitnah sebagai tokoh-tokoh rujukan mereka, ujung-ujungnya adalah ad-dalalah, kesesatan, sesat lagi menyesatkan. Barakallahu fikum. Ini efeknya orang yang terkena fitnah. Efeknya orang yang terkena fitnah terjadi. Barakallahu fikum. Dan itu kalau mau diruntut terjadi di sepanjang zaman, sepanjang masa. Orang-orang yang terselamatkan dari berbagai macam fitnah, dia akan kembalinya kepada ulama ussunnah, akan bersama dengan ulama ussunnah. Orang-orang yang terkena fitnah, yang termakan fitnah, yang memiliki berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, akan berjalan bersama dengan ahlul fitnah, bersama dengan tokoh-tokoh fitnah, bersama dengan orang-orang yang menyimpang, bersama dengan ahlus syubhah, ahlul fitnah, sepanjang zaman, sepanjang masa. Antum perhatikan dari mulai pertama munculnya kaum khawarij, orang-orang yang terkena fitnahnya khawarij langsung bersama dengan tokoh-tokoh khawarij. Sementara kaum muslimin yang di atas sunnah bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika muncul Syiah, ketika muncul Murji'ah, ketika muncul yang namanya Qadariyah, Jahmiyah dan segala macamnya itu, yang terkena fitnah mereka langsung kecondongannya langsung menuju kepada tokoh-tokoh mereka tadi. Sementara muslimin yang tetap di atas sunnah bersama dengan para ulama kibar, ulama sunnah di zamannya masing-masing, era tabi'in, atba'u tabi'in, ila yaumina hadza, sampai pada hari kita ini. Barakallahu fikum. Itu sudah sunnatullah ya. Yang nyimpang-nyimpang kecondongannya kepada orang-orang yang aneh-aneh tadi, yang masih di atas sunnah langsung menuju kepada para ulama ussunnah. Syahidnya adalah efek daripada fitnah yang ada ya khonafitina azakumullah, terutama bagi orang-orang yang terkena fitnah tadi, dia akan berpaling dari ulama ussunnah dan menuju kepada ulama ul bid'ah.
Barakallahu. Dan sebagai ciri-ciri penyimpangan dia. Ciri-ciri penyimpangan dia.
Pertelekan dengan satu alim yang mereka anggap sebagai seorang alim. Yang katanya sebagai seorang alim, seorang syekh. Barakallahu. Ternyata dia menyimpang, ternyata ahlu syubhat, ternyata ahlul fitnah, ternyata ditahdir oleh para ulama, digandoli sama mereka. Wahatara. Nampak wahabi jelas penyimpangannya, ditinggalkan, cari yang lainnya lagi. Terus demikian, ujung-ujungnya sama dengan mereka. Yang mereka gandrungi, yang mereka pegangi, sama dengan mereka keadaannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebenarnya efek daripada fitnah. Barakallahu. Juga fitnah ini khana tina azakumullah. Ketika sedang bergemuruh, maka yang namanya ukhuwah islamiyah yang dibangun di atas sunnah akan melemah. Itu pasti. Akan melemah, itu jelas. Dikarenakan fitnah tadi. Orang yang dahulu sahabat berpisah dikarenakan yang namanya fitnah. Orang yang dahulu sahabat karib bermusuhan dikarenakan yang namanya fitnah. Orang yang dahulu saling menjalin yang namanya ukhuwah, ta'awun da'awi, ta'awun da'wah dan semisalnya, berseberangan dikarenakan yang namanya fitnah. Itu juga merupakan konsekuensi sebuah ukhuwah. Yang namanya ukhuwah harus ukhuwah di atas sunnah. Ukhuwah di atas iman. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tapi syahidnya ikhwan, yang dulunya satu, yang dulunya bersama-sama, yang dahulunya sahabat, yang dahulunya teman, yang dahulunya sikat, satu orang satu sikat, menjadi sikat-sikatan gitu ya. Itu semua diantara sebabnya adalah fitnah tadi. Begitu muncul yang namanya fitnah, entah syahwat, terutama fitnah syubhat, berbagai macam afkar, pemahaman-pemahaman yang menyimpang muncul di tengah-tengah dakwah ini, terjadi yang namanya pemisahan. Yang dulunya satu berpisah, yang dulunya karib renggang, yang dulunya sahabat dan teman harus berpisah tengah jalan. Itu semua adalah efek negatif daripada yang namanya fitnah. Fitnah tadi, fitnah ini betul-betul mencabik-cabik ukhuwah islamiyah, ukhuwah salafiyah. Fitnah ini yang kemudian membuat renggangnya hubungan-hubungan yang dahulu satu. Efek fitnah. Tapi memang itulah barakallahu fikum yang namanya sunnatullah pada kaum muslimin, dan sekaligus konsekuensi dalam berukhuwah. Barakallahu fikum. Kita ukhuwah bukan semata-mata satu, tapi satu di atas Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Di sisi yang lain barakallahu fikum, orang-orang yang jahil, as-sufaha, orang-orang yang sahih, yatasaddarun, bermunculan, tampil semuanya pada ayyamul fitan. Dulu tidak dikenal yang namanya si fulan. Dulu tidak kenal siapa tu Allah. Di bawah. Di bawah apa ya, Pan? Al-Muhim tidak dikenal. Begitu muncul yang namanya fitnah, tiba-tiba muncul yang namanya tokoh-tokoh dadakan. Muncul yang namanya orang-orang dalam kutip terkenal dadakan. Muncul para sufaha. Dan yang namanya para sufaha, yang namanya orang sahih, bukan kemudian berjalan di atas al-haq, bukan berjalan di atas sunnah, bukan berjalan di atas bimbingan para ulama. Yang namanya para sufaha akan berjalan di atas penyimpangan, justru menjadi orang yang mengkipasi fitnah, menambah kobaran fitnah, menambah dahsyatnya gemuruh fitnah. Sufah ini, mengadu domba,
menyampaikan khobar-khobar yang menyesatkan, mengucapkan kalimat-kalimat yang luar biasa jeleknya dan segala macamnya, menikam para ulama, menikam para masyayikh yang ma'rufi, menikam para du'at salafiyin, muncul yang namanya para sufaha-sufaha. Baca statementnya, baca keterangannya, hanya cuman gede-gede kepala, tau gede-gede, geleng-geleng kepala. Kok ada ya omongan semacam ini? Kok ada ya statement seperti itu? Kok begini ya jadinya? Dicek ternyata memang orangnya bukan seorang talib ilm, orangnya bukan seorang ahlul ilm, orangnya bukan yang ma'ruf dengan salafiyahnya. Tapi mereka semuanya layak dimasukkan dalam jajaran para sufaha. Tapi itulah namanya efeknya fitnah. Tasadurus sufaha. Permunculannya orang yang sefih, sefih. Yang namanya sefih orang yang betul-betul bodoh, bodoh. Tingkah lakunya betul-betul tidak di atas ilmu dan basirah, tapi di atas taish wal ajalah, di atas keterburu-buruan, ketergesaan, kejahilan dan yang semisalnya, sebagai api fitnah, sebagai penambah gemuruh fitnah dan dahsyat yang namanya fitnah tadi, subhan. Dan berbagai macam efek-efek yang lainnya. Luar biasa ketika muncul yang namanya fitnah, luar biasa efeknya para kalau itu. Bahkan ketika fitnahnya itu terkait dengan masyarakat umum, terkait dengan sebuah bangsa dan negara, efeknya bisa sampai kepada urusan keamanan. Kondisi mencekam, terjadi pembunuhan, peperangan, pemberontakan, penggulingan kekuasaan, perang dan segala macamnya. Sebagaimana yang muncul dan terjadi ketika fitnah Khawarij semakin lama semakin membesar di kalangan kaum muslimin, sehingga berefek kepada perkara-perkara yang dibawakan tadi barakallahu fikum. Ala kulli hal, atharul fitan katsirah. Efek-efek negatif daripada fitnah ini sangatlah banyak barakallahu fikum. Semakin menambah runyam, semakin menambah dahsyat, semakin menambah mencekam, semakin menambah gemuruhnya fitnah. Barakallahu fikum. Ikhwanu fiddin a'azzakumullah. Ketika fitnah terjadi, masing-masing pihak akan saling tuding untuk mencari kambing hitam. Saya enggak tahu kenapa kambing hitam yang dibikin bahasa ya. Padahal kambing hitam disembelih juga ada dagingnya ya, ya. Tapi itulah yang namanya bahasa Indonesia. Di kambing hitam kan. Enggak tahu kenapa jadi kambing hitam ya. Sukanya kambing putih barangkali ya. Ketika fitnah terjadi barakallahu fikum, masing-masing pihak, dan perkara yang wakil, perkara yang nyata, satu sama lain saling tuding mencari kambing hitam untuk disalahkan, dituding sebagai pemicunya, dituding sebagai penyebabnya. Ini semua gara-gara kamu, onda gara-gara kamu, onda gara-gara ini, gara-gara itu. Masing-masing berupaya untuk menuding siapa gerangan pemicu gemuruh fitnah itu. Siapa orangnya ini? Dan subhanallah ya khanawati na'azakumullah, sesuatu yang mencengangkan, yang mengherankan dalam pandangan syar'i, dengan kacamata agama kita memandang, yang mengherankan, yang aneh, yang dikambing hitamkan itu ialah prinsip salaf. Yang dikambing hitamkan adalah prinsip usul salafiyah, prinsip-prinsip salaf. Yang disalahkan adalah prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip al-wala wal-bara, prinsip al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, prinsip rudud, bantahan-bantahan kepada orang yang menyimpang, yang salah, prinsip tahdzir. Ini yang terjadi pada dunia dakwah, terutama di kalangan orang-orang yang membawa bendera dakwah sunnah
membawa bendera dakwah salafiyah, orang-orang mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafiyin. Yang aneh, yang dikambing hitamkan adalah prinsip-prinsip mulia pada agama ini. Yang dituding sebagai pemicu gemuruh fitnah adalah orang-orang yang menegakkan prinsip-prinsip ini. Bukan perkara yang aneh, bukan perkara yang baru, sering terdengar barakallahu fikum dalam dunia dakwah ikhwan fillah azakumullah, orang-orang yang mengeluarkan suara-suara miring yang semuanya menyalahkan prinsip ini. Barakallahu fikum. Ini fitnah semakin besar, semakin dahsyat ini gara-gara mereka-mereka yang suka tahdir itu. Gara-gara mereka-mereka yang suka bantah-bantahan itu. Dakwah enggak ada hikmahnya. Dakwah enggak ada lemah lembutnya. Wah, luar biasa. Bahkan bahasanya lebih kencang lagi, lebih mengerikan dan lebih keji. Barakallahu fiik. Ini saya katakan sangat mengherankan. Aneh tapi nyata. Kok bisa? Ini baru menggunakan logika. Kok bisa prinsip-prinsip besar dalam Islam yang semuanya dibangun di atas nas-nas Al-Quran was-sunnah dengan pemahaman salaful ummah dituding sebagai menghitam, dituduh sebagai pemicu gemuruh fitnah yang begitu menggelegar ini? Kok bisa orang-orang yang berupaya menghidupkan prinsip ini dituding sebagai pemicu-pemicu, provokator-provokator fitnah? Secara logik itu aneh, tapi nyatanya itu. Barakallahu fikum. Semua panah diarahkan kepada salafiyin dan dakwah salafiyah, para da'inya dan para ulama'nya. Semuanya mengarah ke situ. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam julukan-julukan yang yunafirun nas, membuat umat lari dari dakwah yang mulia ini. Fallahul musta'an. Maka ya fana fitina azakumullah, pada kesempatan majelis kita ini saya sengaja mengangkat sebuah tema, dan tema dari saya pribadi bukan dari panitia. Temanya adalah pemicu gemuruh fitnah. Tema ini saya angkat sengaja untuk kita menjelaskan kepada antum sekalian secara khusus salafiyin ahlu sunnah dan kepada kaum muslimin secara umumnya bahwasanya pemicu-pemicu gemuruh fitnah itu bukanlah Al-Quran, bukanlah sunnah Rasul, bukanlah pemahaman salaf abadan, dikarenakan itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jal, wahyu dari Allah Azza wa Jal, perkara yang hak, dan hak itu bukan pemicu fitnah, tapi hak itu meredam dan mematikan fitnah. Dan akan kita jelaskan insyaallah ta'ala sesungguhnya pemicu-pemicu gemuruh. Tayyib, ikhwanatina azzakumullah, kalau kita mengkaji kalamullah, kalamur rasul, dan penjelasan para ulama una, kita akan bisa mendapati di sana beberapa pemicu gemuruh fitnah yang ada. Baik fitnah yang sifatnya umum atau yang sifatnya khusus, terutama barakallahu fikum fitnah-fitnah syahwat, fitnah-fitnah syubhat yang bermunculan di medan dakwah ini barakallahu fikum. Pemicu yang pertama, dan ini merupakan pemicu semua fitnah-fitnah yang ada, dan ini harus antum perhatikan baik-baik, tanamkan dalam sanubari antum sedalam-dalamnya. Pemicu fitnah yang utama Dan pemicu semua fitnah yang ada adalah mukhalafah. Mukhalafatu amrillah wa amri rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pemicunya dikarenakan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Menyelisihi bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini pemicu semua fitnah. Barakallahu fikum. Baik fitnah yang menimpa diri kamu pribadi, baik fitnah yang menimpa keluargamu, menimpa istri kamu, menimpa anakmu, rumah tanggamu, yang menimpa kerabatmu, tetanggamu, kaum muslimin, fitnah khusus, fitnah umum, terjadinya berbagai macam syahwat, syubhat dan segala macamnya, munculnya fitnah di medan dakwah dan segala macamnya ini, itu semuanya qanafdina azzakumullah, sesungguhnya pemicunya satu ini, dikarenakan terjadi di situ mukhalafah, sesuatu yang menyelisihi bimbingan Allah dan Rasulnya, sesuatu yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Pasti itu ada yang hang di situ, ada yang error di situ, menyalahi bimbingan Allah, menyalahi bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Antum cermati baik-baik ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan menegaskan. Kata Allah azza wa jal, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. طيب. Yang punya hajat, tafadhal. Supaya tenang jemurannya, motornya, apanya, kobol balik setelah itu. Baik, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat ini, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ. Hendaklah berhati-hati, hendaklah waspada. Alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menyelisihi amrnya. Nanti akan saya jelaskan mana ayat ini. Antusibahum fitnah, orang-orang yang menyelisihi perintahnya ini akan ditimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa azab yang sangat pedih. Kata-kata amr di sini, di kalangan mufassirin ada yang mengatakan amr jam'uhu umur, ay sunnah, suatu perkara dari perkara-perkaranya, ini sunnah dari sunnah-sunnahnya. Amr, ada lagi yang mengatakan jam'uhu awamir, ini perintah-perintahnya. Dhamirnya pada kata-kata falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, dhamirnya ada yang mengatakan kembali kepada Allah, ada yang mengatakan kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dua-duanya benar. Sebab menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Rasul sama dengan menyelisihi perintah Allah. Menyelisihi sunnah Rasul sama dengan menyelisihi Allah azza wajalla. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan falyahdhar, hendaklah waspada, wal yakhsha, hendaklah takut, man khalafa syariat Rasul alaihi salatu wassalam batinan wa zahira antusibahum fitnah. Hendalah khawatir, hendalah waspada orang-orang yang menyelisihi syariatnya Rasulullah lahir dan batin akan ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Ay fitnatun fi qulubihim, ditimpa fitnah pada hati mereka. Min kufrin, dalam bentuk kekufuran. Au nifakin, kemunafikan. Au bid'atin, atau bid'ah, bid'ah penyimpangan. Ditimpa itu semuanya. Au yusibahum adzabun alim, kata beliau, atau ditimpa azab yang pedih. Ay fit dunia, di dunia ini. Bi qatl, au haddin, au habsin, au nahwi dzalik. Azab yang pedih di dunia ini dengan dia terbunuh atau kena hukuman had atau dipenjara atau yang semisal itu. Wah, di sini beliau menyatakan yang namanya fitnah kekufuran itu fitnah, kemunafikan itu fitnah, bid'ah, bid'ah penyimpangan-penyimpangan itu fitnah. Barakallahu fiik. Dan tegas disebutkan di sini, siapa saja yang mukhalafatus sunnah, yang menyelisihi sunnah, siapa saja yang menyelisihi syariat Allah Azza wa Jal yang disampaikan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang menyelisihi perintah Allah, yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam, akan tertimpa fitnah tadi. Akan terjadi kekufuran, akan terjadi kemunafikan, akan terjadi kebid'ahan, akan muncul penyimpangan-penyimpangan dalam hati mereka. Atau mereka nanti tertimpa azab yang pedih di dunia ini. Dipukul, dibunuh, hukum had oleh penguasa, dipenjara oleh penguasa, dan semisalnya dikarenakan mukhalafah. Sangat jelas dan sangat gamblang. Maka yang namanya mukhalafah, mukhalafatus sunnah, sababu kulli fitnatin wa mihnah. Menyelisihi sunnah itu sebab semua fitnah, pemicu semua fitnah, semua mihnah. Mukhalafah ini, mukhalafatus sunnah macam-macam. Kalau mau diklasifikasi secara global, mukhalafatus sunnah bi amrain, dengan dua perkara. Mukhalafatus sunnah bi syubhat, menyelisihi sunnah dengan berbagai macam syubhat, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, berbagai macam pengkaburan-pengkaburan dalam beragama, kufur, nifaq, bid'ah, inhirafat, penyimpangan-penyimpangan, afkar al-munharifah, pemikiran yang menyimpang, al-afkar al-hadamah, pemikiran yang menghancurkan. Ini semuanya mukhalafah dengan syubhat. Atau yang kedua, mukhalafatu sunnah bisyahwat, menyelisihi sunnah dengan syahwat-syahwat, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan dzunub, berbagai macam dosa-dosa, dosa besar, dosa kecil yang terkait dengan syahwat, dengan terkena penyakit dunia, hubbud dunia, cinta dunia, cinta harta, cinta tahta, dan yang lain-lainnya. Mukhalafatus sunnah dengan syahwat, inilah pemicu kemuruh kita. Barakallahu fikum. Mukhalafatus sunnah, bukan sunnah itu sendiri sebagai pemicunya. Kalau kalau Allah enggak demikian ya. Tapi mukhalafatus sunnah itulah pemicunya. Dengan nas ayat tadi, barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Istiqamah disebutkan di juz yang pertama halaman 39, beliau menjelaskan wala taqa'u fitnatun illa min tarki ma amarallahu bihi. Tidaklah terjadi sebuah fitnah kecuali dikarenakan meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Fa innahu subhanahu amara bil haqq. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kebenaran. Wa amara bis sabr, dan memerintahkan dengan kesabaran. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fal fitnatu imma min tarkil haq wa imma min tarkis sabr. Maka yang namanya fitnah bisa jadi karena meninggalkan kebenaran yang Allah perintahkan, bisa jadi meninggalkan kesabaran yang Allah perintahkan. Intinya terjadi fitnah itu dikarenakan meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Barakallahu fikum. Jelas gamblang dari keterangan beliau rahimahullahu taala. Apakah al-haq sebagai pemicu fitnah? La wallah, tidak ada yang menyatakan tentang yang bayyinun dhalaluhu. Jelas nyata penyimpangannya. Berani mengatakan pemicu fitnah al-haq, pemicu fitnah sunnah Rasul, pemicu fitnah syariat yang mulia ini. Ini orang yang sangat penyimpang. Bahkan bukan perkara yang mustahil sampai tingkatan kemurtadan dari agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang benar sebaliknya. Munculnya berbagai macam fitnah-fitnah yang ada ini semakin dahsyat, semakin besar, semakin banyak, semakin melebar, semakin bergemuruh, semakin menggelegar. Ini semuanya dikarenakan meninggalkan al-haq. Dikarenakan menyelisihi bimbingan Allah, bimbingan Rasul. Dikarenakan menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kita bikin contoh. Barakallahu fikum yang selalu hangat. Yang selalu hangat di dalam medan dakwah, terutama di kalangan mereka-mereka yang mengibarkan, yang mengaku mengibarkan dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Saya katakan selalu hangat di kalangan ini yang selama ini terus beredar, terutama di ayyamul fitan, terkait dengan masalah mauqif mensikapi orang-orang yang menyimpang, menyikapi hizbiyin, menyikapi ahlu syubhah masybuhin, menyikapi ahlul fitnah al-fatanin, menyikapi orang-orang yang mulai nampak padanya al-inhirafat, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kalau kita membaca penjelasannya para ulama una dengan nassul kitab wassunnah, dengan pemahaman salaf, mauqifnya salaf ialah rudud. Apa ya kawan? Ar-rudud. Ar-raddu alal mukhalif. Membantah orang-orang menyelisih. Siapapun orangnya. Salah, katakan salah. Menyimpang, katakan menyimpang. Sesat, katakan sesat. Ahlu syubhat, katakan ahlu syubhat. Ahli fitnah, katakan ahli fitnah. Hizbi, katakan hizbi. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Prinsipnya rudud, ar-raddu 'alal mukhalif. Yang dikenal di kalangan kita semua dengan sebutan prinsip tahdzir. Memperingatkan umat dari bahaya orang-orang tersebut. Baik dari kalangan orang-orang yang jelas sebagai ahlul bid'ah, hizbiyyin, atau orang-orang yang banyak syubhatnya, ahlus syubhah, atau orang-orang yang dikenal fitnahnya ahlul fitnah. Prinsipnya salaf adalah ar-raddu 'alal mukhalif. Barakallahu fikum. Tergantung kadarnya masing-masing. Ini prinsip hak atau batil? Jawaban. Hak atau batil? Jawabannya yakin hak. Ini prinsip masuk dalam prinsip yang begitu mulia, begitu agung, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip al-wala wal bara, prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dan ini merupakan ijma'nya ulama sunnah. Ijma'. Arakallah itu. Arad wa'anal mukhalif. Kalau antum melihat dan membaca praktek salaf terkait dengan prinsip ini, begitu jelas, begitu gamblang, dan begitu tegas, tapi dengan ketentuan syar'i. Barakallahu fikum. Naam. Ketika muncul yang namanya fitnah qadariyah, dan yang kali pertama memunculkannya Ma'bad al-Juhani di Basrah, muncul keyakinan yang menyatakan al-amru unuf, Allah Azza wa Jal baru mengetahui sesuatu setelah terjadi. Kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Itu mengingkari ilmunya Allah. Dalam pandangan akidah Islam itu merupakan pemahaman kufur. Yang memunculkannya adalah orang-orang yang yataqaffaruna al-ilm. Orang-orang yang mengkaji ilmu, yang mengerti agama, yang mengerti syariat, bukan orang awam. Antum baca pada hadis pertama dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman, panjang riwayatnya terkait dengan hadis Jibril yang ma'ruf itu, ya kan. Antum baca awal hadisnya sampai ketika Abdullah bin Umar membawakan hadis Jibril. Ketika dua orang tabi'i dari Basrah sengaja datang ke kota Makkah untuk berjumpa dengan sahabatnya Rasulullah alaihi wasallam, menyampaikan ini kepada mereka dan berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, mereka sampaikan fitnah ini. Langsung Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menunjukkan mauqifnya, menunjukkan sikapnya yang ilmiah, yang tegas. Menyatakan idza laqitahum, kalau kamu berjumpa dengan orang-orang itu, fa akhbirhum, sampaikan kepada mereka bahwasanya anna ibn Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni. Abdullah bin Umar barok dari mereka, mereka barok dari Ibn Umar. Sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka memiliki satu gunung Uhud emas lalu mereka infakkan, mereka sedekahkan, Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman dengan takdir. Langsung dibawakan hadisnya, hadis Jibril yang masyhur dari ayahnya, dari Umar bin Khattab yang panjang itu. Ketika Rasul bertanya kepada, ketika Jibril bertanya kepada Rasul, mal iman, apa itu iman? Rasul mengatakan al-iman wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Al-hadith. Syahidnya, sisi argumentasinya adalah mauqifnya Abdullah bin Umar. Langsung itu, saya barok dari mereka, mereka barok dari saya. Langsung ditahdir. Dikarenakan pemahaman yang muncul ketika itu, penyimpangannya dalam kacamata akidah Islam, penyimpangan kufur. Pelakunya tidak dikasih uzur, apalagi mereka disifati oleh dua tabi'in tadi, orang yang mengerti ilmu, yang mengkaji ilmu, membaca ilmu. Langsung tahdir, langsung dibantah dengan ilmiah. Mauqifnya rudud alal mukhalif, mauqifnya jelas baro'ah dari penyimpangan-penyimpangan semacam itu. Ini salah ya kan? Barakallah itu. Dan terus demikian, atau membaca sejarah dari mulai awal sampai sekarang sangat banyak, dan itu dibukukan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah mereka. Bahkan mereka menulis bantahan-bantahan khusus kepada sebuah pemahaman, kepada tokoh-tokoh mereka yang menyesatkan dan segala macamnya. Itu semuanya ada di perpustakaan Islam, perpustakaan Salafiyin. Ma'ruf, sepakat ya. Baik. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, ketika ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, ketika dua salafiyin, ulama salafiyin, ulama sunnah menerapkan prinsip ini, melakukan prinsip raddun alal mukhalif, yang terjadi malah kebalikannya. Yang dikambing hitamkan justru para dai-dai tadi yang menerapkan prinsip rudud. Yang dituding sebagai pemicu gemuruh fitnah prinsipnya ini.
Dikit-dikit tahdir, dikit-dikit tahdir. Dikit-dikit masalah manhaj, dikit-dikit manhaj, manhaj, manhaj. Masa enggak ada lagi yang lain.
Nah, begitu ya. Mereka itu ahli tahrir, mereka itu ahli rudud, mereka terus begitu.
Masya Allah, luar biasa. Allahumma sholli.
Dengar suara saya? Dengar?
Masya Allah.
Jelas. Baik. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Yang menerapkan prinsip ini disebut sebagai mutasyaddid, orang yang kaku, orang yang keras, yang eksklusif dan segala macamnya, tidak punya hikmah dalam perkara dakwah dan semisalnya. Padahal penerapannya sekuat tenaga, semampu mungkin, sesuai dengan bimbingan salaf, yang disikapi, yang dibantah, yang ditahdir, dan semua orang, tapi yang menyimpang, yang memiliki fitnah, yang memiliki syubhat, yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, dan semua orang itu. Itu pun pada makom-makom munasabah-munasabah tertentu yang pas, dari semua majelis, dari semua kesempatan. Tapi begitu heboh tengah-tengah mereka. Terutama dari kalangan mumayyi'in, ahlu tamyi', dari kalangan mukhadzilin, ahlu takhzil, orang sekarang ini dari kalangan halabiyin, tetangganya antum, roja'iyin, dan semisalnya itu, justru menuding dan menuduh dan mencari kambing hitam pemicu gemuruh fitnah prinsip ini. La wallah, justru fitnah itu semakin besar, semakin melebar, semakin dahsyat, semakin bergemuruh ketika prinsip ini ditinggalkan, ketika prinsip ini dikebiri, ketika prinsip ini dijauhkan, diinyahkan. Muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat, keliaran di mana-mana, bebas, tidak ada yang mengcounter, tidak ada yang membantah, dan yang menjelaskan, dikarenakan prinsipnya dikebiri, ditubuh sebagai hitam penyebab gemuruh fitnah yang ada. Dengan leluasa mereka nanti menebarkan fitnah-fitnah mereka, dengan leluasa mereka mencampur adukkan dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah, dengan mudahnya mereka nanti na'udzubillah midhalik memunculkan berbagai macam afkar, fikra-fikra, pemahaman-pemahaman yang menyesatkan umat. Dengan tenang, barakalawikum, dikarenakan yang mau mengkonter, kalau orang Jawa Timur diketaki, tadi ketaki ya, di apa kan? Di apa kan? Halusnya begitu. Dituduh sebagai orang yang keras, orang yang kaku, tidak punya kelembutan, tidak punya hikmah, tukang fitnah, penebar fitnah, dan segala macamnya, diketaki gitu, dicitai gitu, dimarah-marahi begitu. Sementara yang ini dibiarkan dengan penyimpangannya, dibiarkan dengan inhirafatnya, Allahul Musta'an. Sesuatu muncul semacam ini. Tapi itulah kenyataan yang ada ya fanatina azzaqumullah. Maka tolong perhatikan baik-baik dan camkan baik-baik. Yakini pemicu gemuruh fitnah semakin lama semakin besar itu ialah ketika mereka, kita muslimin,
meninggalkan prinsip tahdzir, meninggalkan prinsip rudud, meninggalkan prinsip salaf yang mulia. Barakallahu fikum.
Yang diupayakan, yang dilakukan oleh para ulama'una, para masyaikhuna sunnah, para du'at salafiyin dalam menjalankan, memperhatikan prinsip ini, itu kalau mau dibandingkan dengan prakteknya salaf, belum sekukunya.
Belum
sekukunya. Belum ya. Kita belum menerapkan prinsipnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda ketika mensikapi orang-orang yang menyimpang. Kita belum menyiapkan burratu Umar, pelepah kormanya Umar yang untuk memukuli orang-orang yang menyimpang tadi. Belum.
Ya belum, dikarenakan kita bukan penguasa. Nah, yang melaksanakan adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai seorang penguasa.
Artinya lemah kondisi kita sekarang ini. Kalau dulu luar biasa, ada orang yang bertanya-tanya tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat, wa fakihatu wa abba fakihah, buah-buahan kami tahu, wa mal'ab, menanyakan mutasyabihat, dipukul langsung sama Umar. Hah? Disiapkan durratu Umar, dipukuli sampai berdarah-darah, suruh pulang, sembuh, pukul lagi, berdarah-darah, pulang lagi, sembuh, pukul, berdarah-darah. Sampai betul-betul kapok-kapok dia. Kalau kamu ingin membunuh saya dengan cara yang baik-baik. Kalau kamu tidak, sudah hilang, sudah pergi yang di kepala saya ini. Dan belum cukup, dikirim ke tempat asalnya. Di sana, langsung dikasih hajar. Diboikot oleh semua kaum muslimin. Betul-betul dibikin kayak untaku disen. Tidak disalami, enggak diajak salam-salam, enggak dijawab salamnya, enggak diajak bermajlis, datang ke sebuah majlis semuanya pada bubar, sampai betul-betul taubat dengan taubatan nasuha. Itu belum terjadi di zaman sekarang ini. Ya karena memang itu tindakannya para umara, para ulama, para umara-umara yang ada. Jelas zaman kita umara-nya lemah dan Ahlus Sunnah belum bisa menerapkan yang seperti itu. Kalau seandainya Allah, kalau seandainya Qanabtina Azzaikumullah, prinsip Umar ini dilaksanakan di zaman sekarang ini, bakal kiamat. Kiamat kubro di kalangan mubayyi'in, ahlu tamyi, orang-orang yang sok hikmah, yang sok lemah lembut, yang sok ngerti dakwah. Wah, kenapa kok begitu keras? Masa nanya begitu saja kok dipukul-pukul sampai berdarah-darah begitu? Walau mungkin lebih parah lagi tuduhan-tuduhannya, barakallahu fikum. Memang baru bantah saja, mengkonter, menerangkan kepada umat penyimpangan yang ada, sudah dituduh sebagai pemicu gemuruh fitnah, sudah dikambing hitamkan. Bagaimana kiranya kalau menerapkan durratu Umar, kiamat kubro ya ikhwan. Allahumma sholli. Maka sekali lagi, camkan di dalam hati antum masing-masing, yang membuat fitnah semakin besar ketika prinsip al-haq ini ditinggalkan. Ketika mereka mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah rasul dalam perkara ini. Sebagian mereka hulu, melampaui batas dalam melaksanakan prinsip tahdzir, sebagaimana haddadiyah, takfiriyah. Sebagian mereka loyo, tidak punya taring, tidak punya taji, ahlu tamyi, ahlu takhbil, semuanya mukhalafatus sunnah perkara ini. Maka fitnah yang muncul di zaman kita sekarang ini terkait dengan mensikapi orang-orang yang menyimpang semakin besar, semakin dahsyat. Itu semuanya bukan karena sunnah rasul, bukan karena prinsip yang mulia ini, tapi dikarenakan mukhalafah menyelisihi prinsip yang mulia ini, imma dengan hulu wa imma dengan tamyi', hulu di kalangan haddadiyah, tamyi' di kalangan niu sururiyah, dari kalangan halabiyin, ruhailiyin, rajaiyin, dan yang terakhir dari kalangan sanusiyin. Pakai nama ini lebih umum, barakallahu fikum. Nah, ini pemicu yang pertama, mukhalafah. Itu contoh terkait dengan dunia dakwah kita. Ketika antum membuat contoh-contoh dalam perkara-perkara yang lain, antum cek, antum teliti, ujung-ujungnya ialah fitnah itu terjadi karena mukhalafah tadi, menyelisih bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Kita bikin contoh yang lebih mengkerucut. Adanya keretakan rumah tangga, adanya keributan rumah tangga, adanya cekcok rumah tangga, rumah tangga yang gak harmonis, rumah tangga yang tidak bahagia, suami istri ribut terus, ufu-ufu sering terbang di rumah tadi, sering terbang ya Pak, sering kelahi, sering ribut dan segala macam. Fitnah kan ya, fitnah, gemuruh fitnah dalam rumah tangga. Antum cek, antum lihat, antum teliti pemicunya, antum akan bikin sebuah kesimpulan yang pakem, yang baku. Ujung-ujungnya dikarenakan rumah tangga tadi menyelisihi bimbingan sunnah. Ada mukhalafah di situ, ada syubhat di situ, ada syahwat di situ, ada maksiat di situ, ada kemungkaran di situ, ada penyimpangan di situ. Yang bahasa singkatnya ada mukhalafah menyelisihi sunnah di situ. Panggil dua-duanya, sini. Ada apa? Ribut terus. Antum kan?
Oh yang laki-laki, oh dia perempuan, yang perempuan dia ribut lagi
di depannya antum. Tengok-tengok ternyata satu tidak melaksanakan prinsip rumah tangga al-mu'asyarah bil ma'ruf. Tidak berumah tangga dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ternyata tidak melaksanakan hukukuz zaujain. Hak-hak suami istri. Suami tidak perhatian dengan istrinya, istri tidak perhatian dengan suami.
Terus antum kuliti itu akan terpampang jelas di hadapan antum. Pemicu gemuruh fitnah rumah tangga adalah dikarenakan tidak mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya dalam rumah tangga ini. Dengan bahasa lain, terjadi padanya mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah dalam rumah tangga. Harapullah itu. Istrinya laporan, suaminya itu memikirkan dia sendiri, pulang ke rumah gak pernah pegang anak, gak pernah megang apa, semua dilimpahkan kepada istrinya, istrinya capek gak dibantu, rumahnya kotor gak dibantu nyapu, anaknya rame semua, nakal semua, dibiarkan saja, ini anaknya ngompol, yang ini anaknya BAB, yang ini anaknya belum mandi, yang itu cucian numpuk, yang ini belum dijemur, yang itu belum setrika, yang ini lantainya kotor, itu masakan belum matang. Suaminya cuma duduk santai di teras, pegang HP, baca WhatsApp. Allahu musta'an. Mas, tolong bantu mas. Tugasnya kaum wanita. Masya Allah. Itu tugasnya wanita itu, bukan tugasnya laki-laki. Lagi baca WhatsApp, atau WhatsAppan dengan siapa itu? Grup yang sesuai dengan sunnah atau grup-grup yang tidak beres-beres itu? Jangan-jangan pakai Facebook ini. Barakallahu fikum. Yang merusak itu ya. Lagi asik, anaknya rewel. Anakmu itu ganggu aja. Orang lagi asik. Anaknya orang nangis, biarin. Itu ada yang bau ompol itu loh, tolong itu dicebohi ya, baunya BAP, astagfirullahaladzim. Itu lagi dicebohi itu loh. Ini jam berapa ini? Sudah jam 7:30 pagi, belum sarapan. Teh ganian kamu, suaminya kamu dibiarkan. Teh tidak ada, minuman putih tidak ada, kopi tidak ada, sarapan tidak ada. Apa ini? Ngamuk-ngamuk.
Nyalahkan istri. Padahal kalau ditinjau dari kacamata syariat, kamu itu laki-laki yang bodoh. Kamu itu suami yang sefih. Kamu itu seorang suami yang tidak menerapkan bimbingan Rasul di dalam rumah tangga. Aisyah radhiyallahu taala anha memberitakan terkait dengan ketika ditanya tentang apa amalnya Rasul, apa pekerjaan Rasul dalam rumah. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi mihnati ahli, ay fi khidmati ahli. Wa idza jaa waqtu shalah kharaja ilaiha. Adalah Rasulullah sallallahu wasallam kalau di rumah itu mengurusi, membantu pekerjaan rumah istrinya. Ketika datang waktu sholat, keluar untuk sholat. Disebutkan beliau yang nambal bajunya sendiri, jahit sandalnya sendiri. Itu Rasulullah ya. Artinya mandiri, walaupun istri juga diminta mengkhidmat sang suami. Tapi Rasul mandiri, Rasul membantu sang istri. Dalam kondisi yang semacam itu, yang satu ngompol, yang satu BAB, satu belum mandi, cucian piring numpuk, wah cucian belum, ada yang belum selesai, ada yang belum dijemur, ada yang belum setrika, masakan belum matang, lantainya kotor semua. Kamu sebagai laki-laki itu yang benar, mestinya kamu membantu istri kamu, bukan kemudian kamu malah uring-uringan marah-marah sama dia. Sebab terjadinya pertikaian ini dikarenakan kamu wahai laki-laki tidak mengamalkan sunnah Rasul dalam rumah tangga. Dikarenakan anda mukhalafatu sunnah fi hadhil mas'alah, anda menyelisih sunnah dalam bab ini. Kalau kamu mencontoh Rasul, selesai semuanya. Rasul membantu keluarganya, bantu keluarga kamu tadi. Sudah ngerti istri kamu sedang setengah mati menyiapkan sarapannya kamu, di sisi yang lainnya mesin cucinya nyala belum selesai itunya, ya kamu pegangan anak kamu tadi, yang pipis kamu ceboi, ganti celananya, ganti pempesnya, yang BAB kamu ceboi, yang bersih pakai sabun biar wangi, selesai. Yang belum mandi kamu mandikan, selesai. Yang lantai yang kotor kamu sapu, selesai. Kan begitu. Soal istrinya kamu lagi sibuk menyiapkan sarapannya, lihat ada yang belum dijemur, kamu jemur baju yang ada, selesai. Yang belum setrika kamu lempet dulu, tolong ya, dilipat-lipat dulu, dirapikan, siap disetrika, selesai. Bantu istrinya kamu tadi. Semua pekerjaan rumah akan selesai dan istri kamu akan tersenyum, bahagia, berterima kasih atas tindakan suaminya yang betul-betul membantu pekerjaan rumah. Jangan, antum jangan khawatir. Servis demi servis, khidmat demi khidmat akan terus datang dari istri kamu ketika kamu mengamalkan sunnah Rasul dalam perkara. Begitu ya? Begitu antum di depan semua telah selesai. Dek, tehnya dek. Ya, siap. Sambil senyum, tidak uring-uringan. Ngerti, sudah beres semuanya. Siapkan tehnya. Nih, jangan manggil bi, jangan manggil umi. Asy'u Ubaid al-Jabiri hafizahullah mengecam keras. Suami manggil istrinya umi, istri manggil suaminya abi. Ada sahibul hawas. Panggil umu abi, umu fulan, abu fulan. Gitu. Ini tehnya ya abu fulan. Dia tersenyum ketika menyuguhkan tehnya tadi. Kamu tersenyum dengan senyuman istri kamu tadi. Kamu minum teh yang manis tadi. Masya Allah. Sebentar lagi siap sarapannya selesai. Kamu sarapan bareng dengan istri kamu, dengan anak-anak kamu. Lantainya bersih, jemuran beres, anak kamu wangi-wangi. Selesai. Itu dikarenakan engkau mengamalkan sunnah Rasul dalam rumah tangga. Kuncinya tadi repot-repot itu ya hada, wahai laki-laki, itu dikatakan kamu yang tidak mengamalkan sunnah Rasul. Pemicu terjadinya gemuruh fitnah dalam rumah tangga kamu karena kamunya yang mukhalafatus sunnah, yang menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Paham ya? Jangan menyalahkan sunnah Rasul. Mas, memang akhwat-akhwat salafiyah ini enggak beres ini. Cadaran tapi enggak pernah ngurusi suami. taklim terus tapi enggak pernah ngurusi suami. Oh, akhwat apa ini? Malah kamu-kamu, lo kok nyalakan cadarnya? Lo kok nyalakan taklimnya? Lo kok nyalakan akhwat-akhwat yang mulia itu? Salahkan kamunya yang mukhalafat sunnah. Cadar sunnah Rasul wajib, pendapat yang rajih bagi perempuan yang keluar rumah menggunakan hijab. Barakallahu fikum. Taklim itu perkara yang harus, jangan kamu salahkan. Bukan ini pemicunya, pemicunya karena kamunya ini yang mukhalafat sunnah, yang menyelisih sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wahagana semua fitnah ya kawan, semua fitnah. Antum lihat dari mulai yang kecil sampai yang paling besar, dari mulai skala kecil sampai skala yang begitu luas, ujung-ujungnya pemicu terjadinya fitnah, pemicu kemuruh fitnah, di situ ada unsur mukhalafah. Imma syahwat wa imma syubhat. Paham kan? Tolong cermati baik. Nah, sengaja saya perpanjang satu poin ini ya, Pak. Dikarenakan inilah yang namanya pemicu inti semua fitnah yang mukhalafatus sunnah sababu kulli fitnatin wa mihnah. Menyelisih sunnah sebab semua fitnah, semua mihnah. Tolong resapi baik-baik, tolong camkan baik-baik yang satu ini, fanatina. Jangan sampai Anda termasuk orang-orang yang justru merendahkan sunnah. Jangan sampai Anda termasuk orang-orang yang menjadikan sunnah Rasul sebagai kambing hitam fitnah. Jangan sampai demikian. Fatal lagi bagi. Minimal itu penyimpangan, ujung-ujungnya kemurtadan dari Islam. Barakallahu fiik. Yang kedua, masya Allah, sudah setengah enam ya. Nah, tapi labas. Yang penting paham, bukan poin-poinnya yang banyak. Yang kedua, al-jahl wa adamul basirah fi dinillah. Pemicu gemuruh fitnah yang kedua ialah dikarenakan kejahilan, dikarenakan tidak memiliki basirah, tidak memiliki ilmu petunjuk tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ini pemicu berikutnya. Al-jahl sababu kulli syarrin wa bala. Yang namanya kebodohan, kejahilan tentang agama Allah, sebab semua kejelekan, kejelekan dan bala. Di dalam beberapa nas, nas dalil, seringkali digandengkan antara al-jahl dengan berbagai macam ragam-ragam fitnah. Atau ragam fitnah selalu seringkali digandingkan dengan al-jahl, kebodohan tentang perkara agama. Itu menunjukkan ikhwanatina azakumullah adanya irtibat bainahuma, keterkaitan antara keduanya. Ada jahl muncul fitnah,
ada fitnah, sebab pemicunya diantaranya adalah al-jahil.
Diantaranya ikhwan.
Hadis yang saya bacakan tadi, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya Allah Azza wa Jal tidaklah mencabut ilmu sekaligus dari hamba-hambanya, tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Rasul mengatakan setelah itu, hatta idza lam yubqi alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hingga ketika tidak menyisakan satu lagi hadisnya. Kata Rasulullah SAW, hatta idza lam yubqi alima, hingga ketika tidak lagi menyisakan seorang alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, akhirnya orang-orang itu menjadikan tokoh-tokoh yang jahil, al-jahil. Fasu'ilu, maka tokoh-tokoh yang jahil tadi ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Antum perhatikan di sini, digandengkan antara sesat dan menyesatkan munculnya tokoh-tokoh yang menyimpang dengan kejahilan. Dikarenakan tokohnya jahil, tidak paham tentang perkara agama, tidak mengerti yang namanya sunnah, muncul yang namanya fatwa dengan tanpa ilmu, ujung-ujungnya sesat dan menyesatkan. Ada kejahilan, muncul fitnah, muncul penyimpangan, muncul kesesatan. Terjadi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada, itu semuanya diantara pemicunya al-jahil, bodoh tentang perkara. Antum cermati lagi hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa binahwihi inda Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, yuqbadul ilmu inda bi yuqbadul ilmu wa yadhharul jahlu wal fitan wa yakthurul haraj. Qila ya Rasulullah mal haraj, faqala hakadha, disampaikan begini, faharrafaha ka'annahu yuridul qadal hakadha. Kata Rasulullah SAW, ilmu akan dicabut, akan nampak kejahilan dan fitnah-fitnah, dan akan sering terjadi yang namanya al-haraj. Ditanyakan ya Rasulullah, apa itu al-haraj? Maka beliau memiringkan tangannya seperti ini, seolah-olah yang beliau maukan pembunuhan dan peperangan. Antum perhatikan ya ikhwan, Ar-Rasul menggandengkan antara al-jahl dan fitnah. Wa yadhharul jahlu wal fitan. Ini pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Akan muncul, akan nampak, akan tersebar kejahilan dan fitnah-fitnah. Menunjukkan yang namanya al-jahl bidin, kebodohan tentang perkara agama, itu pemicu utama gemuruh berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Fitnah semakin dahsyat, semakin besar, semakin melebar, dikarenakan para pelakunya jahil, orang-orangnya bodoh tentang perkara agama Allah Azza wa Jalla.
yang selamat dari fitnah orang-orang yang di atas basirah, di atas ilmu. Hadis yang lain disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kedua-duanya meriwayatkan dari Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, inna bayna yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-ilm wa yakthuru fiha al-haraj wal haraju al-qatl. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di depan kiamat nanti atau sebelum terjadinya kiamat nanti, ada masa-masa, ada hari-hari, yanzilu fihal jahil, akan turun pada hari-hari itu kebodohan, wa yurfa'u fihal ilm, akan diangkat ilmu pada hari-hari itu, wa yakthuru fihal haraj, dan akan banyak terjadi haraj pada masa-masa itu. Dan al-haraj al-qatal, pembunuhan, kata Rasul. Ilmu diangkat, al-jahal turun, yang terjadi adalah haraj, munculnya pembunuhan-pembunuhan, fitnah-fitnah, peperangan-peperangan yang ada barakallahu fiikum. Dari sini fanatina asakumullah, diambil kesimpulan yang begitu jelas bahwasanya pemicu gemuruhnya fitnah ketika banyaknya para sufaha, orang-orang yang jahil, orang-orang yang sedih terjun di panggung fitnah dan muncul dikarenakan bodohnya mereka, jahilnya mereka tentang agama Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Contoh-contoh yang saya bawakan tadi terkait dengan dakwah, terkait dengan rumah tangga, terkait dengan yang lain-lainnya. Di samping itu dikarenakan mukhalafah, benang merah ke belakangnya jahil. Dikarenakan kalau berkata dakwah tidak memahami, tidak mengerti atau jahil tentang prinsip-prinsip salaf dalam sikapi orang-orang yang menyimpang tadi. Rumah tangga tadi dikarenakan jahil, bodoh tentang prinsip-prinsip Rasul dalam berumah tangga. Apalagi tampilnya para sufaha, tasadduru sufaha, tasadduru juhala, tampilnya orang-orang yang sedih, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil di panggung fitnah. Terutama kalau sudah masuk di arena Facebook-Facebook yang ada itu. Di dunia maya tanpa batas itu. Semua tampil. Semuanya maju. Semuanya komentar. Semuanya sendiri. Ini dengan kunyah, yang itu dengan lakop, ini dengan nama samaran, yang ini dengan nama jelas. Fitan. Barakallahu fikum. Hadal jahil ya. Ada jahil, ada fitnah. Ada fitnah, ada jahil. Barakallahu fikum. Maka tidak mungkin orang-orang yang di atas ilmu, yang di atas basirah, di atas petunjuk, masuk di dalam panggung fitnah, terjerumus, terjerembab dalam kubangan-kubangan fitnah. Yang selamat dari fitnah adalah orang-orang yang di atas ilmu, di atas basirah, di atas petunjuk, di atas bimbingan-bimbingan ahlul ilm. Barakallahu fiik. Nah, itulah di antara hikmah kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam menasihatkan kepada kita semuanya untuk kembali kepada para ulama kibar dan menjelaskan barokah bersama dengan mereka ketika terjadi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, al barakatu ma'a akabirikum, barokah itu bersama dengan orang-orang besar kalian, ulama-ulama kibar kalian. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, Ibn Hibban dalam Sahihnya, dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Dan juga Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim pun juga demikian menasihatkan, memberikan bimbingan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Kenapa? Kata Allah, ketika datang kepada mereka berita yang aman atau yang menakutkan, kenapa langsung disiarkan begitu saja? Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada orang-orang, kepada ulul ilm yang memiliki ilmu di antara mereka, niscaya orang-orang yang bisa mengambil istimat hukum di antara mereka akan mengetahui dulu perkaranya. Ini ayat adab dari Allah Azza wa Jal, bimbingan dari Allah Azza wa Jal untuk kembali kepada Rasul, kepada Sunnah, dan kembali kepada para ulama ketika muncul berbagai macam muskilah, fitnah di kalangan kaum muslimin, supaya semuanya dibangun di atas dasar ilmu, di atas dasar basirah, petunjuk, terbimbing dengan bimbingannya para ulama, tidak di atas al-jahl. Maka dengan ilmu akan selamat dari fitnah, dengan basirah akan selamat dari fitnah. Dan yang terjatuh dalam api fitnah, gelombang fitnah, dahsyatnya fitnah, gemuruh fitnah, dan menjadi ahlul fitnah adalah para juhala dan para sufaha. Naam, maka salafiyin ahlu sunnah ketika fitnah semakin dahsyat, fitnah semakin melanda, tersibukkan dengan ilmu, semakin semangat taklimnya, semakin semangat belajarnya, semakin semangat tolabul ilminya, mengkaji semua bidang-bidang ilmu yang ada, mengkaji ilmu akidah, mengkaji ilmu-ilmu sunnah, mengkaji ilmu tentang masalah ahkamul ibadah, mengkaji fiqh, mengkaji hadis, mengkaji tafsir, mengkaji lughah dan yang lain-lainnya, dan juga di dalamnya mengkaji tentang ilmu rudud, ilmu tahdzir, bantahan-bantahan para ulama terhadap orang-orang yang menyimpang atau buku yang menyimpang atau pemahaman yang menyimpang, membantah semua pihak-pihak yang menyimpang, sehingga semua di atas ilmu para ulama. Naam ya, ini semuanya dikarenakan al-jahil. Dikarenakan al-jahil ikhwan fillah azza. Jam 6 kurang seperempat. Jam berapa adanya ya, Pak? Jam 6 kurang 5 menit. Ini kurang 10 menit. Lanjut atau persiapan maghrib? Masih banyak poin-poinnya, tenang aja, bakal habis. Hah? Persiapan dulu ya. Nah, ahsan ya. Ada waktu 10 menit. Kita separuh dulu untuk persiapan salat maghrib. Barakallahu fikum. Salat maghrib langsung diteruskan kembali sampai isya. Barakallahu fikum. Waktu-waktu akhir semacam ini, alhamdulillah, ini waktu-waktu makbulnya doa, dikarenakan kita sedang berada di hari Jumat, dan Rasul memberitakan bahwasanya di akhir-akhir waktu hari Jumat ba'dal asr ada waktu-waktu makbulnya doa. Sehingga di samping persiapan maghrib, antum gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan doa yang antum kehendaki dan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, memanfaatkan waktu-waktunya makbulnya doa. Sebagian ulama juga menyebutkan waktu turunnya hujan juga termasuk waktu makbulnya doa, sehingga terkumpul dua sekarang ini. Hah? Waktu akhir Jumat dan turunnya hujan, dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan insyaallah pada pertemuan Ba'dal Maghrib nanti akan kita lanjutkan materinya. Yang punya pertanyaan, dipersiapkan soal-soalnya, insyaallah dijawab yang mudah daripadanya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah. Thank you.
Baik.